Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 ni Charles Platt ay isang ilustradong sangguniang aklat tungkol sa mahahalagang piyesa na bumubuo sa mga elektronikong sirkito, unang inilathala noong 2012. Nakatuon ito sa resistors, capacitors, inductors, switches, encoders, relays, at transistors. Hindi ito nakasentro sa iisang proyekto o sa purong teoryang pang-inhinyeria. Sa halip, layunin itong ipaliwanag kung ano ang bawat component, paano ito gumagana, ano-anong anyo at rating ang dapat kilalanin, at paano ito maingat na gamitin sa aktual na circuit. Ang paraan ni Platt ay praktikal at biswal. Kaya angkop ito bilang tulay mula sa simpleng pagbuo ng hobby projects tungo sa mas maayos na pag-unawa sa electronics. Mahalaga rin ang pagbibigay din nito sa pagkilala sa physical na component, tamang pagkakabit, polarity kung meron, at mga limitasyong gaya ng boltahe, kuryente, init, at kapangyarihan. Dahil dito, nagsisilbi itong matibay na unang reference para sa mga nag-aaral at gumagawa ng electronics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, resistors bilang taga-control ng kuryente at boltahe sa circuit. Ipinapakita ng aklat na ang resistor ay hindi basta piyesang idinadagdag sa circuit, kundi isang paraan upang kontrolin ang daloy ng kuryente at hatiin ang boltahe ayon sa pangangailangan ng ibang component. Ang resistance nito, na sinusukat sa ohms, ang pangunahing katangian, ngunit hindi sapat na halaga lamang ang tingnan. Kailangang isaalang-alang ang power rating dahil ang enerhiyang hindi nagagamit sa circuit ay maaaring maging init. Kapag masyadong maliit ang rating ng resistor para sa inaasahang load, maaari itong uminit, masira, o magdulot ng hindi maaasahang resulta. Tinutulungan ng ganitong pagtalakay ang mambabasa na maunawaan ang praktikal na dahilan kung bakit may series resistor ang LED, bakit ginagamit ang resistor sa voltage divider, at bakit may pull-up o pull-down resistor sa ilang input. Mahalaga rin ang pagkilala sa mga halaga sa pamamagitan ng color bands, tolerance, at iba-ibang physical na uri. Sa halip na isaulong ang pagsasaulo, inilalagay ng aklat ang resistor sa konteksto ng pagprotekta sa components at pagtatakda ng tamang kondisyon ng circuit. Ito ang pundasyong mahalaga sa anumang simpleng breadboard experiment, pati sa mas organisadong disenyo ng electronic device. Ikalawa, capacitors at inductors bilang mga component na humuhubog sa oras at pagbabago ng signal magkaiba man ang gamit. Parehong ipinapaliwanag ng volume na ang capacitors at inductors ay may kaugnayan sa pag-iimbak at pagpapakawala ng enerhiya. Ang capacitor ay nag-iimbak ng enerhiya sa electric field, samantalang ang inductor ay gumagamit ng magnetic field. Dahil dito, hindi lamang sila pangdagdag sa circuit. May papel sila sa pag-filter ng ingay, pagpapakinis ng power supply, paglipat ng signal, pagbuo ng timing behavior, at pagtugon sa biglaang pagbabago ng boltahe o kuryente. Binibigyang halaga ng aklat ang mga katangiang may direktang epekto sa pagpili ng piyesa. Sa capacitor, kasama rito ang capacitance, voltage rating, uri ng dielectric, at polarity ng ilang klase tulad ng electrolytic capacitors. Ang maling polarity ay isang praktikal na panganib, kaya mahalaga ang physical na pagkilala bago ikabit. Sa inductor, mahalaga ang inductance at ang katotohanang nilalabanan nito ang mabilis na pagbabago ng current. Ang pagtalakay sa dalawang component ay nagpapakita kung bakit hindi palaging sapat ang pagtingin sa steady na boltahe. Maraming circuit ang kailangang unawain sa paglipas ng oras, lalo na kapag may switching, pulsing, filtering, o pagbabago sa signal. Kaya ang bahaging ito ay nagbibigay ng batayan upang makita ang electronics bilang dinamikong sistema, hindi lamang koleksyon ng magkakabit na bahagi. Ikatlo, switches at encoders bilang physical na tulay mula galaw ng tao tungo sa electrical input. Tinutukoy ng aklat ang switches at encoders bilang mga component na nag-uugnay sa kilos ng gumagamit at sa lohika ng electronic system. Ang switch ay maaring simpleng magbukas o magsara ng koneksyon, ngunit ang aktual na pagpili nito ay nakadepende sa configuration, dami ng poles at throws. Paraan ng pag-actuate at inaasahang electrical load. Iba ang pangangailangan ng maliit na push button na input sa breadboard kumpara sa switch na magdadala ng mas mataas na current. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga upang hindi malito ang mambabasa sa pagitan ng physical form at electrical capability. Mas espesyal ang papel ng encoder dahil kaya nitong magbigay ng sunod-sunod na pagbabago o positional input karaniwang sa pamamagitan ng pag-ikot. Ginagamit ito kapag kailangan pumili ng setting, mag-navigate sa menu o sukatin ang galaw, depende sa uri at disenyo ng system. Sa ganitong component, lumilitaw ang isang practical na usapin sa electronics, ang contact bounce. Ang mechanical na contact ay maaaring magbigay ng maraming mabilis na pagbabago sa halip na isang malinis na signal. Kaya kailangan ang maingat na circuit design o software handling upang mabigyang kahulugan ng tama ang input. Sa pagtalakay sa switches at encoders, ipinapakita ng aklat na ang interface ng tao at makina ay hindi automatikong perpekto. Kailangang unawain ang mekanikal na asal ng component upang maging maaasahan ang electrical na resulta. Ika-apat, relays bilang ligtas na paghiwalay ng control circuit at mas mabigat na load. Ang relay ay mahalagang halimbawa ng component na nagpapakita ng ugnayan ng electromagnetism at practical na control. Sa pangkalahatan, gumagamit ito ng coil upang maglipat ng mechanical contacts. Dahil dito, ang mababang boltahe o maliit na control signal ay maaaring magbukas o magsara ng hiwalay na circuit. Mahalaga ang konseptong ito kapag ang control side at load side ay magkaiba ang boltahe, uri ng supply, o antas ng kuryente. Hindi nangangahulugang maaring direktang ikabit ang anumang load sa relay. Kailangan pa ring suriin ang contact ratings, coil requirements, at uri ng load na lilipat. Ang praktikal na halaga ng relay ay nasa electrical isolation at sa kakayahang mag-control ng mas mataas na load gamit ang mas maliit na signal. Ngunit nililinaw rin ng ganitong paksa na may limitasyon ang mechanical switching. May mga contact na napupudpod, may oras ng paglipat, at maaaring magkaroon ng electrical arcing lalo na sa ilang load. Kapag ang coil ay kinokontrol ng transistor o ibang semiconductor, mahalaga ring isaalang-alang ang boltahe na nalilikha kapag pinapatay ang coil. Kaya karaniwang kailangan ng proteksyong angkop sa disenyo. Sa ganitong paraan, hindi itinuturing ng aklat ang relay bilang simpleng on at off device. Ipinapakita nito ang relay bilang component na nangangailangan ng pag-unawa sa parehong control signal at physical na katangian ng load. Panghuli, transistors bilang pundasyon ng electronic switching at pagpapalakas ng signal. Inilalagay ng Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 ang transistor sa sentro ng modernong electronics dahil kaya nitong kumilos bilang electronic switch o amplifier. Sa switching role, ang maliit na control signal ay maaring magdikta kung papayagan ang mas malaking current na dumaloy sa ibang bahagi ng circuit. Sa amplification role naman, maaring gamitin ang pagbabago sa input upang makalikha ng mas kapaki-pakinabang na pagbabago sa output. Ang dalawang gamit na ito ang dahilan kung bakit lumilitaw ang transistor sa napakaraming uri ng electronic design. Hindi sapat na malaman ang pangalan ng transistor o ang bilang ng pins nito. Ang orientation, terminal function, polarity, current at voltage limits at init na nalilika habang ginagamit ay may direktang epekto sa paggana at kaligtasan ng circuit. Ang maling pagkakabit o hindi wastong biasing ay maaring magresulta sa circuit na hindi gumagana, hindi matatag o nakasisira ng component. Ang pagtalakay ay kapaki-pakinabang lalo na sa mga baguhan dahil inilipat nito ang transistor mula sa pagiging misteryosong itim na package tungo sa component na maaring suriin. Sa pamamagitan ng malinaw na electrical behavior, kaugnay rin nito ang paggamit ng transistor sa pagmamaneho ng relay, LED o iba pang load na hindi kayang direktang hawakan ng maliit na signal. Sa kabuuan, ipinakikita ng aklat na ang transistor ay hindi lamang isang piyesa, kundi isang pangunahing kasangkapan sa pagkontrol ng enerhiya at signal sa circuit. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga baguhan sa electronics, hobbyists, estudyante, makers, at mga taong nag-aayos o bumubuo ng simpleng circuits, ngunit nais magkaroon ng mas maayos na batayan kaysa sa hiwa-hiwalay na online instructions. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may kaunting karanasan na nangangailangan ng mabilis na reference sa pagkakakilanlan, katangian, at wastong paggamit ng karaniwang components. Hindi nito pinapalitan ang datasheet ng mismong manufacturer, lalo na kapag eksaktong limitasyon at pin configuration ng isang particular na piyesa ang kailangan. Sa alip, inihahanda nito ang mambabasa upang mas mabasa at masuri ang datasheet ng may konteksto. Natatangi ang volume ni Charles Platt dahil nakaayos ito ayon sa components, hindi lamang ayon sa mga proyekto o formula. Maraming introductory electronics book ang mabilis na nagpapagawa ng circuit. Samantalang ang librong ito ay tumitigil upang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang isang resistor rating, capacitor polarity, relay contact limit, o transistor configuration, ang mga ilustrasyon at praktikal na pagtingin sa physical na anyo ng piyesa ay mahalaga rin. Dahil ang electronics ay hindi lang mathematical na diagram, Kabilang dito ang tunay na parts na may markings, terminals, orientation at limitasyon. Bilang unang volume ng mas malawak na serye, nagbibigay ito ng organisado at malinaw na pundasyon sa mga passive component, control devices at semiconductor switching. Ang pinakamalaking pakinabang nito ay ang paghubog ng wastong paraan ng pag-iisip bago magdisenyo, magkabit o mag-troubleshoot ng circuit. Kung gusto mong sumuporta Charles Platt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.